Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 185-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor al membrilor din Țăruș pentru tineri adulți necăsătoriți din țărușile Davis și Weber. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă după amiază a celei de-a 185-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Manson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Îi salutăm pe toți cei care se află în auditoriu sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului. Urăm de asemenea bun venit acelora care urmăresc lucrările acestei conferințe în centrele țărușilor din diferite părți ale lumii, în care conferința este transmisă prin satelit. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se vor afla în auditoriu pe parcursul conferinței. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al tinerilor adulți necăsătoriți din ținuturile Davis și Weber, dirijat de Sonia Sperling, la orgă aflându-se Bonnie Goodliff și Linda Margetts. Corul va deschide adunarea interpretând Slavă Domnului Atotputernic. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de sora Jean A. Stevens, prima consilieră în președinția generală a societății primare.
Oh, my soul, praise and glory is thine help and salvation. Our Father in heaven,
Tatăl nostru Ceresc, venim cu umilință înaintea Ta în acest moment în care începem o altă sesiune a conferinței generale. Ca și copiii ai Tăi, venim înaintea Ta pentru a ne exprima dragostea Ta, pentru dragostea noastră pentru Tine și pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru Evanghelia restaurată a Lui Iisus Hristos și pentru a înțelege mai bine planul salvării. Suntem recunoscători că suntem conduși de către un profet, președintele Thomas S. Monson. Îl susținem cu toată inima. La fel cum îi susținem și pe consilierii săi și pe toți ceilalți care îl ajută în această muncă minunată. Ne rugăm ca să-i binecuvântez pe cei care vor participa în această sesiune, fie prin cuvântări sau prin muzică. Te rugăm să le dai Spiritul să fie cu ei. Și te rugăm să ne binecuvântezi pe noi toți cu Spiritul Tău, să putem primi cu inimi deschise mesajul Tău. În acest sezon al Paștelui, ne amintim cu recunoștință sacrificiul ispășitor al Fiului Tău, viața Lui perfectă, supunerea Lui perfectă și, de asemenea, dragostea Lui perfectă pentru a ne putea mântui pe toți. Ne umple inimile de bucurie și te rugăm să ne ajuți să ne apropiem de Tine, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier, în prima președinție, va prezenta acum oficianții generali și autoritățile zonei cei 70 ai bisericii pentru votul de susținere. După aceea, Kevin R. Jurgensen, directorul Departamentului pentru Audit al Bisericii, va citi raportul privind auditul. Dânsul va fi urmat de Brooke P. Hales, secretar al primei președinții, care va prezenta raportul statistic al Bisericii pentru anul 2014.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, se propune ca noi să-l susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și ca președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, pe Henry Benyon Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dietrich Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord s-o arată prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arată în același fel. Votul a fost consemnat. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packer ca președinte al Cvorumului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri ai acestui Cvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, și Neil L. Anderson. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate în același fel. Votul a fost consemnat. Se propune ca noi să-i susținem pe consilierii din prima președinție și pe membrii Cvorumului celor 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate în același fel. Votul a fost consemnat. Se propune ca noi să eliberăm din chemările de autorități ale zonei cei 70, începând cu data de 1 mai 2015, pe următorii: Juan C. Avila, Philip K. Busey, René J. Cabrera, Renato Capellati, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerl, Craig G. Fisher, Gerald L. Garns, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Jui Chang Huan, George M. Kill, Von G. Kitch, Katsumi Kusume, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dimitri V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Mkabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Kyun Oh, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Norbert K. Onle, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael J. Real, Edson G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norland Souza, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kozu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței pentru slujirea excelentă a dânșilor, s-o arată prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să eliberăm cu recunoștință din inimă pe frații David L. Beck, Larry M. Gibson și Randall L. Reed ca președinția tinerilor băieți. De asemenea, eliberăm întreaga conducere a tinerilor băieți. În acest moment, de asemenea, eliberăm pe sora Jean A. Stevens ca prima consilieră în președinția generală a societății primare și sora Cheryl A. Esplin ca a doua consilieră în președinția generală a societății primare. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței față de acești frați și surori pentru slujirea remarcabilă, s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Se propune ca noi să susținem, ca membrii noi ai primului cvorum al celor 70, pe Kim B. Clark, Von G. Kitch, Alan D. Haney, Hugo Montoya și Vern P. Stanfill. Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun s-o arate prin același semn. Se propune să-i susținem ca noi autorități ale zonei cei 70 pe următorii. Nelson Ardila, Jose M. Bataya, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Careon, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique De Caye, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pasquale F. Fortunato, Patricio M. Giuffra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J. K. Chukwuemeka Igwe, Seon Hon Ko, Ming Shon Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lezano, Joel Martinez, J. Von MacArthur, Carl S. McKay, Helaman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J.D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinhu, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tilleman, William R. Titera, Saiji Tokuzawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, Robert K. William. Cei care sunt de acord să o arate prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să o arate prin același fel. Este propus să susținem pe Cheryl A. Esplin să servească acum ca primă consilieră în președinția societății primare și Mary L. Durham să servească ca a doua consilieră. De asemenea, propunem să susținem pe fratele Stephen W. Owen ca președintele general al tinerilor băieți, cu Douglas D. Holmes ca al doilea prim consilier și Monte Joseph Bro ca al doilea consilier. Cei care sunt de acord, să o arate prin ridicarea mâinii. Cei care se opun, să o arate în același fel. Președinte Monson, voturile au fost consemnate. Vă mulțumesc, frați și surori, pentru credința dumneavoastră. Îi invităm pe cei care au votat împotriva vreunei propuneri să-i contacteze pe președinții de țăruși. Vă mulțumesc, frați și surori, pentru credința dumneavoastră și rugăciunile pe care le rostiți pentru conducătorii bisericii. Invităm noile autorități generale și noii membri ai președinților organizațiilor auxiliare să ia loc acum pe podium. Iată că vin.
As announced,
așa cum s-a anunțat,
Kevin Jurgensen
va citi raportul privind auditul al bisericii, iar Brooke P. Hales va prezenta raportul statistic al bisericii pentru anul 2014. Vă mulțumesc, frați și surori! Adresa primei președinții ai Bisericii lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă. Dragi frați, așa cum a fost stabilit prin revelația menționată în secțiunea 120 din Doctrine și Legăminte, Consiliul pentru Folosirea Zeciuielii, format din prima președinție, cvorumul celor 12 apostoli și episcopatul care prezidează, autorizează cheltuielile din fondurile bisericii. Departamentele bisericii distribuie fonduri în conformitate cu bugetele, regulamentele și procedurile aprobate. Departamentul pentru audit al bisericii, care este format din specialiști autorizați și este independent de toate celelalte departamente ale bisericii, are responsabilitatea de a efectua controlele de audit cu scopul de a asigura buna gestionare a contribuțiilor primite, cheltuielilor făcute și a proteja bunurile bisericii. Pe baza controlelor de audit efectuate, Departamentul pentru audit al bisericii este de părere că în anul 2014 toate aspectele materiale, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și bunurile bisericii au fost înregistrate și administrate în conformitate cu bugetele, regulile și practicile contabile aprobate ale bisericii. Biserica aplică practicile potrivite cărora membrii săi sunt învățați să trăiască și anume să nu își depășească bugetul, să evite acumularea de datorii și să facă economii pentru perioade grele. Cu respect, Departamentul pentru audit al bisericii, Kevin R. Jorgensen, director general.
Pentru informarea membrilor bisericii, prima președinție a emis următorul raport statistic cu privire la creșterea și situația bisericii la data de 31 decembrie 2014. La sfârșitul anului, numărul total de țărâși a fost de 3.114 cu 406 misiuni, 561 de districte și 29.621 de episcopii și ramuri. Numărul total de membri ai bisericii au fost de 15.372.337. Numărul de copii înregistrați în timpul anului 2014 a fost de 116.409, iar numărul convertiților botezați în timpul anului a fost de 296.803. La data de 31 decembrie existau 85.147 de misionari cu timp de plin și 30.404 de misionari care deserveau biserica. În al 2014 au fost dedicate trei temple, templul Gilbert, Arizona, templul Fort Lauderdale, Florida și templul Phoenix, Arizona. Templul Ogden, Utah a fost rededicat în anul 2014. Numărul templelor în funcțiune la sfârșitul anului era de 144.
The choir will now
favor us. Ne va cânta acum interpretând Eu mă minunez. După imnul vom asculta pe vârstnicii David A. Bednar și D. Todd Christofferson din cvormul celor 12 apostoli.
I remember vividly an experience I had as a small boy.
Îmi amintesc foarte clar o experiență pe care am avut-o când eram copil într-o zi, jucându-mă cu prietenii mei, am spart accidental fereastra unui magazin de lângă casa noastră. Când geamul s-a spart și alarma s-a declanșat, o frică paralizantă mi-a umplut inima și mintea. Mi-am dat seama că eram condamnat să-mi petrec restul vieții mele în închisoare. În final, părinții mei m-au convins să ies de sub patul meu unde mă ascunsesem și m-au ajutat să aplanez conflictul cu proprietarul magazinului. Din fericire, nu mi s-a cerut să merg la închisoare pentru crima mea. Frica pe care am simțit-o în acea zi a fost copleșitoare și reală. Fără îndoială, dumneavoastră, ați trăit sentimente mult mai mari de groază după ce ați aflat că aveți o problemă de sănătate, ați descoperit că un membru al familiei trece printr-o situație grea sau este în pericol sau ați observat evenimente îngrijorătoare din lume. În asemenea momente, emoția neplăcută de frică intervine din cauza unui pericol iminent, a nesiguranței sau durerii și din cauza experiențelor neașteptate, care se produc uneori brusc și care pot avea consecințe negative. În viața noastră zilnică, știrile nenumărate despre acte de violență, foamete, războaie, terorism, valori care sunt în declin, boli și forțe distructive ale naturii, pot genera frică și anxietate. Cu siguranță trăim în perioada prevestită de Domnul și în acea zi întreg pământul va fi tulburat și oamenii își vor da inimile. Scopul meu este de a descrie cum este risipită frica de cunoașterea corectă despre Domnul Iisus Hristos și credința în El. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi în timp ce examinăm împreună această temă importantă. La auzul glasului lui Dumnezeu, după ce am luat de fructul oprit, Adam și Eva s-au ascuns în grădina Edenului. Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a întrebat, unde ești? Și Adam a răspuns, ți-am auzit glasul și mi-a fost frică. De întreținut că unul dintre primele efecte ale căderii a fost faptul că Adam și Eva au simțit frica. Această emoție puternică este un element important al existenței noastre muritoare. Un exemplu din Cartea lui Mormon scoate în evidență puterea pe care o are o cunoaștere despre Domnul pentru a îndepărta frica și a asigura pacea chiar și când ne confruntăm cu o situație foarte grea. În țara lui Helam, poporul lui Alma era înfricoșat de armata lamaniților care venea spre ei. Dar Alma s-a dus la ei și a stat printre ei și i-a îndemnat să nu fie înfricoșați, ci să-și aducă aminte de Domnul Dumnezeul lor și că El îi va elibera. De aceea și-au alungat frica. Observați că Alma n-a alungat frica poporului, ci Alma i-a sfătuit precredincioși să-și amintească de Domnul și de eliberarea pe care numai El putea să o reverse asupra lor și cunoașterea despre grija atentă și protectoare a Salvatorului le-a permis oamenilor să-și alunge frica. Corecta cunoaștere despre Domnul și credința în El ne permite să alungăm frica, deoarece Iisus Hristos este singura sursă de pace trainică. El a declarat, învață de la mine și ascultă cuvintele mele, umblă în umilința ce vine din spiritul meu și vei avea pace în mine. Învățătorul de asemenea a declarat, acela care face lucrările dreptății va primi răsplata lui, chiar pace în această lume și viața veșnică în lumea care va veni. Încrederea și siguranța în Hristos și o obizuire fără ezitare pe meritele sale, mila sa și harul său ne fac să sperăm prin ispășirea sa la înviere și viața eternă. O asemenea credință și speranță invită în viețile noastre pacea plăcută a conștiinței la care toți năzuim. Puterea ispășirii face posibilă pocăința și face ca deznădejdea cauzată de păcat să dispară. De asemenea, ne întărește pentru a vedea bunătatea, a face lucruri bune și a deveni mai buni în moduri pe care nu am fi putut niciodată să le recunoaștem sau să le realizăm cu abilitățile noastre limitate din viața muritoare. Cu adevărat, una dintre binecuvântările uceniciei devotate este pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricep. pierpere. Pacea pe care ne dă Hristos ne permite să petrecem viața muritoare prin perspectiva prețioasă a eternității și ne asigură o fermitate spirituală care ne ajută să ne menținem concentrați asupra destinației noastre cerești. Astfel, putem fi binecuvântați să alungăm frica, deoarece dorința sa ne asigură scopul și îndrumarea în toate aspectele vieților noastre. Rânduielile și legămintele sale ne întăresc și ne aduc alinare atât în vremuri bune cât și cele rele. Și autoritatea preoției sale ne oferă o siguranță că lucrurile care contează cel mai mult pot dăinui atât în timp cât și în eternitate. Dar putem noi alunga frica ce atât de ușor și frecvent ne stăpânește în lumea zilelor noastre? Răspunsul la această întrebare este fără echivoc, da. Pentru a primi această binecuvântare în viețile noastre, sunt necesare trei principii de bază. 1. Să ne uităm către Hristos. 2. Să clădim pe temelia lui Hristos. Și 3. Să înaintăm cu credință în Hristos. Astăzi, haideți să ne uităm către Hristos prima dată. Sfatul pe care Alma l-a dat fiului său, Helaman, se aplică perfect fiecăruia dintre noi. Da, vezi să te uiți către Dumnezeu și să trăiești. Trebuie să ne uităm către Salvator și să ne concentrăm atenția cu fermitate asupra sa, în toate timpurile și în toate locurile. Amintiți-vă cum apostolii lui Hristos erau într-o corabie aruncată de valuri în mijlocul mării. Iisus a venit la ei umblând pe mare, dar nerecunoscându-l, ei au țipat de frică. Iisus le-a zis îndată: îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Și el a spus, vino. Petru a început să umble pe ape către Hristos, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Mi-l imaginez pe Petru răspunsând imediat cu zel în invitației Salvatorului, cu ochii fixați asupra lui Hristos. El a coborât din corabie și, în mod miraculos, a umblat pe apă. Doar când privirea lui a fost abundată de vânt, abătută de vânt și valuri, el s-a speriat și a început să se afunde. Noi putem fi binecuvântați să înțelegem frica și să ne întărim credința când urmăm instrucțiunile Domnului. Întoarce-te către mine în fiecare gând. Nu te îndoi, nu te teme. Al doilea, clădiți pe temelia lui Hristos. Helaman i-a avertizat pe fiii săi, Nefi și Lehi, Aduceți-vă aminte că pe stânca Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să clădiți voi temelia voastră. Că atunci când diavolul și își va trimite vânturile lui puternice, da, săgețile lui în vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică vă va lovia, acesta să nu aibă nicio putere asupra voastră ca să vă trască către adâncul nefericirii și al suferinței fără sfârșit datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, care este o temelie sigură, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Rânduielele și legămintele sunt stâncile pe care le folosim pentru a clădi viețile noastre pe temelia lui Hristos și ispășirea sa. Noi suntem conectați în siguranță la Salvator și cu El când primim rânduielile fiind demni și intrăm în legăminte, când ne aducem aminte cu credință și onorăm acele sacre angajamente și facem tot ce este posibil pentru a trăi conform obligațiilor pe care le-am acceptat. Și acea legătură este sursa tăriei și stabilității spirituale în toate perioadele din viața noastră. Noi putem fi binecuvântați să alungăm frica noastră când stabilim în mod ferm dorințele și nevoile pe temelia sigură a Salvatorului, prin rânduieli și legăminte. Numărul 3. Înaintați cu credință în Hristos. Nefi a declarat, prin urmare, trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Prin urmare, dacă înaintați ospătându-vă din cuvântul lui Hristos și îndurați până la sfârșit, iată, astfel a spus Tatăl, voi veți avea viața veșnică. Îndurarea descrisă în acest sfat este rezultatul înțelegerii și perspectivei spirituale, perseverenței, răbdării și harului lui Dumnezeu. Exercitarea credinței în Iisus Hristos și numele Sfânt al lui Iisus Hristos, supunerea blândă față de voia și temerile sale în viețile noastre și recunoașterea cu umilință a influenței sale în tot ceea ce se întâmplă ne conduc spre lucrurile pașnice ale Împărăției lui Dumnezeu care aduc bucurie și viață eternă. Chiar dacă întâmpinăm greutăți și ne confruntăm cu incertitudinile viitorului, noi putem să perseverăm cu voioșie și să trăim o viață pașnică cu toată evlavia și cu toată cinstea. Putem fi binecuvântați să alungăm frica atunci când primim forța care vine când învățăm principiile Evangheliei și trăim conform acestora și înaintăm pe cărarea legămintelor. Diferită, dar asociată cu frica prin care deseori trecem, este ceea ce Scripturile descriu drept frica de Dumnezeu sau frica de Domnul. Spre deosebire de frica lumească, ceea care creează panică și anxietate, frica de Dumnezeu este o sursă de pace și siguranță și încredere. Dar cum poate fi asociat o frică ceva cu frică ceva care edifică sau ajută spiritual? Frica dreaptă pe care încerc să o descriu cuprinde un sentiment profund de reverență, respect și evlavie față de Domnul Iisus Hristos, supunere față de poruncile sale și anticiparea judecății finale și dreptății care va fi înfăptuită de mâna sa. Astfel, frica de Dumnezeu rezultă într-o corectă înțelegere a naturii divine și misiunii Domnului Iisus Hristos, din dorința de a ne supune voința noastră, voinței sale și din cunoașterea faptului că fiecare bărbat și femeie vor răspunde de păcatele lor la judecata finală. Scripturile ne învață că frica de Dumnezeu este începutul științei, școala înțelepciunii, un sprijin tare și un izvor de viață. Vă rog să observați că frica de Dumnezeu este legată și fără posibilitate de separare de înțelegerea judecății finale și a răspunderii noastre pentru dorințele, gândurile, cuvintele și faptele noastre. Frica de Dumnezeu nu este o teamă ezitantă față de venirea în prezența sa pentru a fi judecat. Nu cred că vor fi speriați deloc de el, ci este ideea că vom fi în prezența sa, înfruntând lucrurile despre noi așa cum sunt ele cu adevărat și având o cunoaștere desăvârșită a tuturor justificărilor, scuzelor noastre și a modului în care ne-am înșelat singuri. În final, vom rămâne fără scuză. Fiecare persoană care a trăit sau care va trăi pe pământ va fi adusă ca să stea înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu să fie judecată de către el după faptele ei sau ale lui. Fie că ele sunt bune sau fie că ele sunt rele. Dacă noi am dorit ce este drept și lucrările noastre au fost bune, atunci scaunul de judecată va fi plăcut. Și în ultima zi, noi vom fi răsplătiți pentru dreptate. Pe de altă parte, dacă noi dorim răul și lucrurile noastre au fost păcătoase, atunci judecata ne va face să ne simțim groaznic. Nu vom îndrăsni să privim în sus către Dumnezeul nostru și vom fi foarte fericiți dacă vom putea porunci stâncilor și munților să se prăbușească asupra noastră, să ne ascundă de prezența Lui și în ultima zi vom avea răsplata noastră în rău. După cum este rezumat în Ecleziastul, teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bun sau rău. Dragi frați și surori, frica de Dumnezeu risipește frica ce aparține vieții muritoare. Ea chiar înlătură grija chinuitoare cu privire la faptul că noi nu putem fi niciodată destul de buni din punct de vedere spiritual și că niciodată nu vom putea îndeplini cerințele și așteptările Domnului. Într-adevăr, noi nu putem fi destul de buni sau nu putem îndeplini ceea ce este necesar bazându-ne doar pe capacitatea și faptele noastre. Numai lucrările și dorințele noastre nu ne salvează. După ce am făcut tot posibilul, noi suntem făcuți întregi numai prin mila și harul de care avem parte din sacrificiul ispășitor, etern și infinit al Salvatorului. Cu siguranță, noi credem că prin ispășirea lui Hristos, toți oamenii pot fi salvați, supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Frica de Dumnezeu înseamnă să-L iubim și să ne încredem în El. Pe măsură ce ne este frică de Dumnezeu mai mult, îl iubim mai perfect. Și dragostea perfectă alungă orice teamă. Eu promit că lumina strălucitoare a fricii de Dumnezeu va goni umbrele negre ale fricii aparținând în vieții muritoare. Când ne vom uita spre Salvator, vom clădi pe temelia Lui și vom înainta cu dedicare totală pe cărarea legămintelor. Îl iubesc și îl venerez pe Domnul. Puterea și pacea Lui sunt reale. El este Mântuitorul și eu depun mărturie că El trăiește. Și datorită Lui, inimile noastre nu trebuie să fie tulburate sau înspăimântate și noi vom fi binecuvântați să alungăm frica. Vă mărturisesc astfel în numele sacru al Lui Iisus Hristos. Amin.
Above the great west door of the renowned
deasupra imensei uși de vest a renumitei catedrale Westminster din Londra, Anglia, se află statuile a 10 martiri creștini din secolul al XX-lea. Printre ei se numără Dietrich Bonhoeffer, un strălucit teolog german născut în anul 1906. Bonhoeffer a devenit un critic puternic cu privire la dictatura nazistă și la felul în care aceasta i-a tratat pe evrei și pe alții. A fost închis din pricina poziției sale active și executat într-un lagăr de concentrare. Bonhoeffer a fost un scriitor prolific, iar unele dintre cele mai cunoscute scrieri ale sale sunt scrisorile care, cu ajutorul cărților înțelegătoare, au fost scoase din închisoare și publicate ulterior cu titlul de scrisori și scrieri din închisoare. Una dintre cele scrisori a fost pentru nepoata lui, înainte de nunta ei. Citez, căsătoria este mai mult decât dragostea voastră reciprocă. Prin dragostea voastră vă vedeți doar pe voi doi în lume, dar prin căsătorie voi sunteți o verigă în lanțul generațiilor pe care Dumnezeu le aduce și le ia pentru slava sa și pe care le cheamă în împărăția sa. Prin dragostea voastră vedeți numai sursa fericirii voastre, dar prin căsătorie sunteți puși într-o postură care va face responsabil față de lume și de omenire. Dragostea este bunul vostru personal, dar căsătoria este mai mult decât un lucru personal. Este un statut, o responsabilitate. Așa cum coroana nu doar dorința de a conduce, face pe cineva să fie rege, la fel și căsătoria, nu doar dragostea voastră reciprocă, este cea care vă înnoiește înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Așadar, dragostea vine de la voi, dar căsătoria vine de sus, de la Dumnezeu. Închid citatul. În ce fel transcende căsătoria dintre un bărbat și o femeie, dragostea lor reciprocă și fericirea personală, astfel încât îi pune într-o postură care îi face responsabil față de lume și de omenire? În ce fel vine de sus, de la Dumnezeu? Pentru a înțelege, trebuie să ne întoarcem în timp la început. Profeții au revelat că la început am existat ca inteligențe și că ni s-a dat forma sa trupuri de spirit de către Dumnezeu, devenind astfel copii săi de spirit, fii și fiicei ai unor părinți cerești. În această existență premuritoare ca spirite, a venit timpul în care, pentru îndeplinirea planului său de a putea să avem privilegiul de a progresa la fel ca el, Tatăl nostru Ceresc a pregătit un plan pentru a face posibil progresul nostru. În Scriptura acestuia i s-au dat mai multe nume, inclusiv planul salvării, marele plan al fericirii și planul mântuirii. Cele două scopuri principale ale planului au fost explicate lui Avram cu aceste cuvinte. Și era unul printre ei care era asemănător lui Dumnezeu. Iar el a spus celor care erau cu el, vom merge jos, pentru că este loc acolo și vom lua din aceste materiale și vom face un pământ pe care aceste spirite se poată locui. Și îi vom pune la probă prin aceasta pentru a vedea dacă ei vor face toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeu lor le vor porunci, le va porunci lor. Și cei care își păstrează prima lor stare vor primi în plus, și cei care păstrează cea de a doua lor stare vor avea mai multă slavă asupra capetelor lor în vecii vecilor. Mulțumită Tatălui nostru Ceresc, noi devenisem deja ființe spirituale. Acum ne oferea o cale de a completa sau desfârși acea ființă. Existența elementului fizic este esențială pentru a ajunge la starea desfârșită a vieții și gloriei de care se bucură Dumnezeu. Pentru că atunci când am trăit ca spirite în alături de Dumnezeu în lumea premuritoare, am fost de acord să luăm parte la acest plan, să ne păstrăm prima noastră stare. Am primit în plus un trup fizic în timp ce am venit să trăim pe pământ pe care l-a creat pentru noi. Dacă în timp ce avem această experiență muritoare, alegem să facem toate lucrurile pe care Domnul Dumnezeu nostru ni le va porunci, înseamnă că ne vom păstra cea de a doua stare. Prin alegerile noastre, îi vom demonstra lui Dumnezeu angajamentul și capacitatea de a trăi în acord cu legea sa celestială, în timp ce ne aflăm în afara prezenței sale și avem un trup fizic cu toate puterile, poftele și pasiunile sale. Ne putem controla trupul astfel încât să devină instrumentul în loc de stăpânul spiritului? Se poate avea încredere în noi, atât în această viață cât și în eternitate, pentru a ni se încredința puterea divină, inclusiv puterea de a crea viață? Va învinge fiecare dintre noi rău? Cei care o vor face vor avea mai multă slavă asupra capetelor lor în vecii vecilor, o parte foarte însemnată a acelei slăvi, fiind faptul de a avea un trup fizic înviat, nemuritor și glorificat. Nu este de mirare că am scos strigăte de veselie la gândul acestor posibilități și promisiuni extraordinare. Este necesar de cel puțin patru lucruri pentru succesul acestui plan divin. Primul este crearea pământului ca loc în care noi să trăim. Indiferent de detaliile procesului și creare, știm că aceasta nu a fost întâmplătoare, ci a fost îndrumată de Dumnezeu Tatăl și implementată de Iisus Hristos. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Al doilea este starea de viață moritoare. Adam și Eva au acționat în numele tuturor care au lăs să facă parte din marele plan al fericirii. Căderea lor a creat condițiile necesare pentru a ne naște și pentru a avea o viață și o experiență muritoare în afara prezenței lui Dumnezeu. Odată cu căderea, am dobândit capacitatea de a discerne între bine și rău și puterea la Dumnezeu de a alege. Nu în ultimul rând, căderea a dus la moarte fizică necesară pentru ca viața aici să fie temporară, astfel încât să nu trăim pentru totdeauna în păcatele noastre. A treilea lucru este mântuirea de la cădere. Vedem rolul morții în planul Tatălui Ceresc, dar acel plan ar fi ineficient, fără un mijloc de a învinge moarte fizică, precum și pe acea spirituală. Astfel, în Mântuitor, singurul fiul născut al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a suferit și a murit pentru a-i spăși pentru încălcarea lui Adam și a Evei, oferind astfel tuturor învierea și nemurirea. Și deoarece niciunul dintre noi nu este în mod perfect și consecvent supus legii Evangheliei, ispășirea sa ne mântuitește, de asemenea, de păcatele noastre cu condiția să ne pucăim. Deoarece harul ispășitor al Salvatorului ne oferă iertarea de păcate și sfințirea sufletului, putem fi născuți din nou spiritual și împăcați cu Dumnezeu. Moartea noastră spirituală, separarea noastră de Dumnezeu, va avea un sfârșit. În cele din urmă, al patrulea lucru o reprezintă împrejurările nașterii noastre fizice și ale nașterii noastre spirituale în împărăția lui Dumnezeu. Pentru ca lucrarea sa de a ne exalta cu El să fie îndeplinită, Dumnezeu a rânduit ca bărbatul și femeia să se căsătorească și să dea naștere la copii, creând astfel, în asociere cu Dumnezeu, trupurile fizice, vitale testului din viața moritoare și esențiale pentru a avea glorie eternă alături de El. De asemenea, El a rânduit ca părinții să întemeieze familii și să-și crească copii în lumină și adevăr, oferindu-le nădejde în Hristos. Tatăl ne poruncește: învățați în mod liber pe copii tăi aceste lucruri, spunând că în măsură în care ați fost născuți în lume prin apă și sânge și spirit, pe care le-am făcut și din țărână a ieșit un suflet viu, tot așa voi trebuie să fiți născuți din nou în împărăția cerului, din apă și din Spiritul Sfânt, și să fiți purificați prin sânge, chiar sângele singurului meu născut. Pentru ca voi să fiți sfințiți de toate păcatele și să vă bucurați de cuvintele vieții veșnice în această lume și de viață veșnică în lumea care va veni, chiar slavă nemuritoare. Știind de ce am părăsit prezența Tatălui nostru ceresc și ce trebuie să facem pentru a ne întoarce și a fi exaltați împreună cu El, devine foarte clar că nimic din timpul petrecut pe pământ nu este mai important ca nașterea fizică și renașterea spirituală, cele două cerințe pentru viața veșnică. Aceasta este, folosind cuvintele lui Dietrich Bonhoeffer, responsabilitatea căsătoriei, postura care ne face responsabile față de omenire, în care se găsește această instituție divină venită de sus, de la Dumnezeu. Este veriga în lanțul generațiilor, atât aici cât și după această viață, felul în care sunt organizate cerurile. O familie bazată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie creează cel mai bun mediu pentru ca planul lui Dumnezeu să prospere, mediul în care copiii veniți din prezența lui Dumnezeu în puritatea și inocența lor să se nască și atmosfera necesară în învățăturii și pregătire de care au nevoie pentru a avea o viață muritoare plină de succes și viață veșnică în lumea în care va veni. Este nevoie de măcar un număr minim de familii întemeiate pe astfel de căsătorii pentru ca societățile să supraviețuiască și să prospere. De aceea, majoritatea comunităților și națiunilor a încurajat și protejat căsătoria și familia ca instituții privilegiate. Nu a fost niciodată vorba doar despre dragoste și fericirea adulților. Argumentul sociologic în favoarea căsătoriei și familiei, având în prim plan bărbatul și femeia căsătoriți, este convingător. Așadar, avertizăm că dezintegrarea familiei va aduce asupra persoanelor, comunităților și națiunilor cerurile prevestite de profeții din vechime, precum de cei moderni. Dar argumentele noastre cu privire la rolul căsătoriei și familiei nu se bazează pe sociologie, ci pe faptul că ele sunt creații ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care i-a creat pe Adam și pe Eva după chipul Său, bărbat și femeie, și i-au unit ca soți și soție pentru a deveni un singur trup și pentru a se înmulți și a umple pământul. Fiecare persoană poartă amprenta divină pe chipul său, dar probabil că în uniunea matrimonială a bărbatului și femeie, pentru a deveni unul, ajungem să înțelegem cel mai bine ce înseamnă să fim creați după chipul lui Dumnezeu, bărbat și femeie. Nici o persoană moritoare nu poate schimba acest ordin divin al căsătoriei. O astfel de căsătorie este într-adevăr de sus de la Dumnezeu și face parte din planul fericirii, la fel cum fac și căderea și ispășirea. În lumea premuritoare, Satana s-a răsfrătit împotriva lui Dumnezeu și a planului său, iar opoziția creată de el crește în intensitate. El se luptă pentru a descuraja căsătoria și întemeierea familiilor, iar acolo unde au loc căsătorii și familiile sunt întemeiate, face tot ce poate pentru a le distruge. El atacă tot ce este sacru cu privire la sexualitatea umană, scoțând-o din contextul căsătoriei prin intermediul unui șir aproape nesfârșit de gânduri și fapte imorale. Eu caută să convingă bărbați și femeile că proprietățile de familie și căsătoria pot fi ignorate ori abandonate sau măcar considerate mai puțin importante decât cariera, alte realizări sau căutarea împlinirii de sine și autonomiei personale. Cu siguranță, dușmanul este mulțumit când părinții neglijează faptul de a-și învăța și instrui copiii să aibă credință în Hristos, să devină convertiți și să se nască din nou spiritual. Frați și surori, multe lucruri sunt bune, multe sunt importante, dar numai câteva sunt esențiale. În timp ce susținem adevărurile fundamentale referitoare la căsătorie și familie, trebuie să nu pierdem din vedere sau să considerăm sacrificiile și succesele celor pentru care aceste idealuri nu reprezintă o realitate prezentă. Unii dintre dumneavoastră nu se pot bucura de binecuvântările căsătoriei ca urmare a lipsei de opțiuni demne. atracție față de persoane de același sex, a dizabilităților fizice sau mentale sau din teamă de eșec, care eclipsează credința. Sau poate că ați fost căsătoriți doar acea căsătorie a luat sfârșit și ați rămas singur pentru a avea grijă de lucruri de care abia pot avea grijă două persoane. Unii dintre dumneavoastră care sunt căsătoriți nu pot avea copii, în ciuda dorințelor copleșitoare și a rugăciunilor stăruitoare. Chiar și așa, toți avem talente, cu toții putem contribui la îndeplinirea planului divin în fiecare generație. Multe lucruri care sunt bune, multe lucruri care sunt esențiale, uneori chiar tot ce este necesar pentru un moment pot fi realizate în circumstanțe mai puțin ideale. Atât de mulți dintre dumneavoastră se străduiesc să facă tot ce poți. Și atunci când dumneavoastră, cei care puteți cele mai grele poveri în viața moritoare, apărați planul lui Dumnezeu de a-și exalta copii, suntem cu toții gata să vă sprijinim. Depunem mărturie cu încredere că prin ispășirea sa, Iisus Hristos a anticipat și în final va compensa fiecare pierdere și lipsă pentru cei care se îndreaptă spre El. Nimeni nu este predestinat să primească mai puțin din tot ceea ce are Tatăl pentru copiii săi. Recent, o mamă tânără mi-a mărturisit teama referitoare la faptul că se simte nepotrivită în această chemare, care este cea mai importantă. Am simțit că problemele care o preocupa erau mici și că nu avea de a-și facă grijă. Dar știam că voia doar să-i facă pe plac lui Dumnezeu și să fie demnă de încrederea sa în ea. I-am oferit cuvinte de alinare și în inima mea l-am implorat că Dumnezeu să o sprijine cu dragostea sa și să-i confirme că era aprobarea sa în timp ce ea face lucrarea lui. Aceasta este rugăciunea mea de azi pentru fiecare dintre noi. Mă rog ca fiecare dintre noi să primească aprobarea sa. Mă rog ca toate căsătorile să se înfrumuseseze și familiile să prospere și, indiferent dacă destinul nostru va fi să primim plenitudinea acestor, mă rog ca Harul Domnului să ne aducă fericire acum și credință în promisiunile sigure. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation.
Corul și congregația se vor ridica acum și vor cânta împreună Mulțumim ție, Dumnezeul nostru. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii Wolford W. Anderson, Dale G. Renland și Michael T. Ringwood din cei 70.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Aceasta este cea de 185-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Mulțumim pentru această muzică minunată. Cu ani în urmă am ascultat la radio un interviu cu un tânăr doctor care lucra într-un spital, într-o rezervație a indienilor Navajo din Arizona. El a împărtășit o experiență pe care o a avut-o într-o noapte când un american nativ bătrân cu părul lung și împletit a intrat în camera de urgențe. Acel tânăr doctor a luat o fișă medicală, s-a apropiat de acel om și i-a spus: cu ce vă pot ajuta? Bătrânul s-a uitat drept înainte și nu i-a spus nimic. Doctorul, fiind oarecum nerăbdător, a încercat din nou: nu pot să vă ajut dacă nu vorbiți cu mine, a spus el. Spuneți-mi de ce ați venit la spital. Bătrânul s-a uitat atunci la el și a spus: dumneavoastră dansați? În timp ce tânărul doctor se gândea la acea întrebare ciudată, i-a trecut prin minte că probabil pacientul lui era vraciul unui trib și, conform obiceiurilor tribale străvechi, încerca să vindece bolnavii cu ajutorul cântecului și dansului, mai degrabă decât prin prescrierea de medicamente. Nu, a spus doctorul, nu dansez. Dumneavoastră dansați? Bătrânul a încuvințat cu capul. Apoi doctorul a întrebat: ați putea să mă învățați să dansez? Răspunsul bătrânului m-a făcut timp de mulți ani să reflectez foarte mult asupra acesteia. Pot să vă învăț să dansați, a spus el, dar trebuie să auziți muzica. Uneori, în căminele noastre, predăm cu succes pașii de dans, dar nu avem la fel de mult succes în a ajuta pe membrii familiilor noastre să audă muzica. Și după cum bătrânul vrag știa, este greu să dansezi fără muzică. Să dansezi fără muzică este nepotrivit și nesatisfăcător, chiar jenant. Ați încercat-o vreodată? În secțiunea 8 din Doctrine și Legăminte, Domnul le-a învățat pe Joseph Smith și Oliver Cowdery: da, iată, eu îți voi spune ție în inima și în mintea ta, prin Duhul Sfânt, care va veni asupra ta și care va trăi în inima ta. Noi învățăm pașii de dans cu mintea noastră, dar auzim muzica prin inima noastră. Pașii de dans a Evangheliei reprezintă lucrurile pe care le facem. Muzica Evangheliei este sentimentul spiritual de fericire care vine de la Duhul Sfânt. El aduce o schimbare în inimă și este sursa tuturor dorințelor neprihănite. Pașii de dans necesită disciplină, dar vom experimenta bucuria dansului numai atunci când vom reuși să auzim muzica. Unii oameni ne iau în râs pe noi, membrii bisericii, pentru ceea ce facem. Aceasta este de înțeles. Pentru cei care nu pot auzi muzica, cei care dansează par deseori ciudați sau nepotriviți sau folosind un termen din scripturi neobișnuiți. V-ați oprit vreodată mașina la un semafor alături de o mașină în care șoferul dansează și cântă cât poate de tare? Dar nu puteți auzi un sunet pentru că fereastrele dumneavoastră sunt închise? Neobișnuit, într-adevăr. Dacă pașii de dans sunt învățați de către copiii noștri, fără să învețe să audă și să simtă muzica frumoasă a Evangheliei, în cele din urmă se vor simți incomodați de dans și vor renunța să danseze. Fie aproape la fel de rău, vor continua să danseze numai datorită constrângerii pe care o simt din partea altora care dansează în jurul lor. Provocarea pentru noi toți care căutăm să propovăduim Evanghelia este de a include în mesajul nostru mai mult decât pașii de dans. Fericirea copiilor noștri depinde de capacitatea lor de a auzi și a îndrăgi muzica frumoasă a Evangheliei. Cum facem acest lucru? În primul rând, trebuie să menținem viețile noastre la frecvența spirituală corectă. Cu mult timp în urmă, înainte de era digitală, găseam postul de radio preferat rotind discul selector al radioului până când se alinia perfect cu frecvența postului nostru. Când ne apropiam de numărul respectiv, puteam auzi numai interferențe, dar când în sfârșit reușeam alinierea perfectă, muzica noastră preferată putea fi auzită clar. În viețile noastre trebuie să ne aliniem frecvenței corecte, astfel încât să auzim muzica Spiritului. Când primim darul Duhului Sfânt după botez, noi suntem pătrunși de muzica divină care însoțește convertirea. Inimile noastre sunt schimbate și nu mai avem înclinarea de a face rău, ci de a face bine neîncetat. Dar spiritul nu poate fi prezent acolo unde există răutate, mândrie sau invidie. Dacă pierdem din viețile noastre acea influență delicată, armoniile ample ale Evangheliei pot repede deveni stridente și pot în cele din urmă să nu mai fie auzite. Alma a pus întrebarea subtilă. Dacă ați simțit dorința să cântați cântecul iubirii mântuitoare, vreau să vă întreb, puteți să simțiți astfel acum? Dragi părinți, dacă viețile noastre nu sunt în armonie cu muzica Evangheliei, trebuie să le acordăm cu acestea. După cum ne-a învățat președintele Monțul în ultima conferință generală, trebuie să medităm la cărarea pe care mergem. Știm cum putem face aceasta. Trebuie să mergem pe aceiași pași pe care am mers când am auzit prima dată cântecul ceresc al muzicii Evangheliei. Exercităm credință în Hristos, ne pocăim și luăm din împărtășanie. Simțim mai puternic influența Duhului Sfânt și muzica Evangheliei începe să cânte din nou în viețile noastre. În al doilea rând, atunci când putem auzi muzica noi înșine, trebuie să facem tot ce putem pentru a o interpreta în căminele noastre. Nu este ceva ce poate fi forțat sau impus. Nicio putere sau nicio influență nu poate și nici nu trebuie să fie menținută în virtutea preoției sau în virtutea faptului de a fi tatăl sau mamă sau cel mai mare sau cel mai gălăgios, decât prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe, prin dragoste sinceră și prin blândețe. De ce determină aceste însușiri o putere și o influență din ce în ce mai mare într-un cămin? Pentru că sunt însușirile care invită Spiritul Sfânt. Ele sunt însușirile care ne pun inima în armonie cu muzica Evangheliei. Atunci când ele sunt prezente, pașii de dans vor fi executați într-un mod mai natural și mai fericit de către toți dansatorii din familie, fără să fie nevoie de amenințări, intimidare sau constrângere. Atunci când copiii noștri sunt mici, le putem cânta cântecul de leagăn al dragostei neprefăcute. Și când ei sunt îndărătnici și refuză să meargă seara la culcare, poate să fie nevoie să cântăm cântecul de leagăn al răbdării îndelungate. Atunci când ei sunt adolescenți, putem ignora sunetele disonante ale certurilor și amenințărilor și în loc de aceasta să interpretăm muzica frumoasă a convingerii. Și, poate, să cântăm a doua strofă din cântecul de leagăn al răbdării îndelungate. Părinții pot interpreta în armonie perfectă însușirile complementare de bunătate și blândețe. Putem să invităm pe copiii noștri să cânte la unison cu noi, în timp ce practicăm bunătatea față de un vecin nevoiaș. Nu se va întâmpla imediat. Așa cum știe fiecare musician desăvârșit, este nevoie de practică sârguincioasă pentru a interpreta muzică frumoasă. Dacă primele eforturi de a face muzică par disonante și discordante, amintiți-vă că disonanța nu poate fi corectată prin critică. Disonanța în cămin este ca întunericul într-o cameră. Nu este de folos să certăm întunericul. Putem dispersa întunericul numai aducând lumina. Așadar, dacă bașii din casa noastră sunt prea răsunători și poruncitori sau dacă gândul grupul de instrumente cu coarde este prea strident sau puțin prea scuțit sau dacă acele piculine impulsive sunt dezacordate și nu pot fi controlate, aveți răbdare. Dacă nu puteți auzi muzica Evangheliei în cămilele dumneavoastră, vă rog să vă amintiți aceste două cuvinte. Continuați să exersați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, va veni ziua în care muzica Evangheliei va umple căminul cu o bucurie indescriptibilă. Chiar dacă este bine interpretată, muzica nu va rezolva toate problemele noastre. Vor fi încă urcușuri și coborâșuri în viața noastră, perioade de armonie și perioade de conflict. Aceasta este natura vieții muritoare. Dar atunci când adăugăm muzica pașilor de dans, ritmurile uneori complicate ale căsniciei și familiei țin să se apropie de un echilibru armonios. Chiar încercările noastre vor adăuga tonuri bogate de melancolie și de refrene emoționale. Doctrinele preoției vor începe să cadă asupra sufletelor noastre ca roa din cer. Duhul Sfânt va fi tovarășul nostru permanent. Și sceptrul nostru, referință clară la putere și influență, va fi un sceptru neschimbat al dreptății și adevărului. Și stăpânirea noastră va fi o stăpânire nepieitoare și fără mijloace de constrângere va curge spre noi în vecii vecilor. Mă rog ca așa să fie în viața și în căminul fiecăruia dintre noi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters,
dragii mei frați și surori, în luna decembrie anului 2013, lumea a plâns moartea lui Nelson Mandela. După 27 de ani de închisoare, pentru rolul său în lupta anti-apartheid, Mandela a fost primul președinte ales în mod democratic în Africa de Sud. Modul în care i-a iertat pe cei care l-au întemnițat a fost remarcabil. Toți oamenii l-au lăudat și cinstit. De nenumărate ori, Mandela nu a acceptat laudele primite spunând, nu sunt un sfânt, numai dacă dumneavoastră credeți că un sfânt este un păcătos care continuă să încerce. Această afirmație, un sfânt este un păcătos care continuă să încerce, ar trebui să îi liniștească și să încurajeze pe membrii bisericii. Deși suntem numiți sfinți din zilele din urmă, uneori noi nu ne simțim confortabil cu acest nume. Termenul sfinți este folosit deseori pentru a face referire la cei care au dobândit o stare de sfințenie înaltă sau chiar perfecțiunea. Și noi știm foarte bine că nu suntem perfecți. Teologia noastră ne învață totuși că putem fi perfecționați în mod repetat și sporit, bazându-ne în întregime pe doctrina lui Hristos, exercitându-ne credința în El, pocăindu-ne, luând din împărtășanie pentru a ne renoi legămintele și binecuvântările de la botez și primindu-L în mai mare măsură pe Duhul Sfânt drept însoțitor permanent. Când facem aceste lucruri, devenim mai asemănători lui Hristos și îndurăm până la sfârșit. În termeni mai puțin oficiali, lui Dumnezeu îi pasă mai mult cine suntem și cine devenim decât cine am fost. Pentru El este important ca noi să încercăm în continuare. Comedia Cum vă place, scrisă de dramaturgul englez William Shakespeare, descrie o schimbare bruscă din viața unui personaj. Un frate mai mare încearcă să-și ucidă fratele mai mic. Chiar dacă știa acest lucru, fratele mai mic își salvează fratele rău de la o moarte sigură. Atunci când fratele mai mare află de această milă nemeritată, el se schimbă total pentru totdeauna și are parte de ceea ce numește convertire. Mai târziu, niște femei se apropie de fratele mai mare și îl întreabă, ai fost tu cel care atât de des a complotat să-și omoare fratele? Fratele mai mare răspunde, da, eu am fost, dar nu mai sunt ce am fost. Nu mi-este rușine să-mi amintesc din moment ce căința mi pare acum dulce când sunt altul. Pentru noi, datorită milei lui Dumnezeu și a ispășirii lui Iisus Hristos, această schimbare nu este doar ficțiune. Prin intermediul lui Ezechiel, Domnul a declarat, cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea. Dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut. În mila sa, Dumnezeu promite iertare atunci când ne pocăim și ne întoarcem de la ticăloșie, atât de mult încât păcatele noastre nici nu vor fi menționate. Datorită ispășirii lui Hristos și a pocăinței noastre, ne putem uita la faptele noastre din trecut și spune, da, eu am fost, dar nu mai sunt ce am fost. Oricât de ticăloși am fost, putem spune, așa am fost atunci, dar nu mai sunt ticălosul din trecut.
Președintele Thomas S. Monson ne-a învățat. Unul dintre cele mai mari mărețe daruri ale lui Dumnezeu pentru noi este bucuria de a încerca din nou, pentru că niciun eșec nu trebuie să fie final. Chiar dacă am fost în mod deliberat păcătoși și conștienți de acest lucru, sau ne-am confruntat în mod repetat cu eșecul și dezamăgirea, în momentul în care ne hotărâm să încercăm din nou, ispășirea lui Hristos ne poate ajuta. Și trebuie să ținem minte că nu Duhul Sfânt ne spune că suntem atât de departe încât ar fi bine să renunțăm. Dorința lui Dumnezeu este ca sfinții din zilele din urmă să continue să încerce nu doar de învingerea în lupta cu păcatul, fie că suferim din pricina relațiilor problematice, provocărilor economice, bolilor, sau ca urmare a păcatelor altcuiva, ispășirea infinită a Salvatorului poate vindeca chiar și probabil în mod special pe cei inocenți care au suferit. El înțelege perfect ce înseamnă ca fiind inocent să suferi pe nedrept din pricina fără de legii altcuiva. Așa cum a fost profețit, Salvatorul va vindeca pe cei cu inima zdrobită. Va da o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului și o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Indiferent de circumstanțe, cu ajutorul său, Dumnezeu vrea ca sfinții din zilele din urmă să continue să încerce. Așa cum Dumnezeu se bucură când perseverăm, El este dezamăgit dacă noi nu recunoaștem că alții încearcă de asemenea. Draga noastră prietenă Toba a împărtășit cum a învățat această lecție de la mama ei, Julia. Julia și Toba au fost printre primii convertiți de culoare din Africa de Sud. După ce regimul segregației rasiale a luat sfârșit, membrilor albi și negri ai bisericii le-a fost permis să participe la adunările bisericii împreună. Pentru mulți, egalitatea de pe urma interacțiunii între oameni de rase diferite era o provocare nouă. Odată, în timp ce Julia și Toba erau la biserică, au simțit că erau tratate cu mai puțin respect de către unii membri albi. După ce au plecat, Toba s-a plâns foarte mult mamei sale. Julia a ascultat cu calm până când Toba și-a terminat de exprima frustrarea. Apoi Julia a spus, "Of, Toba, biserica este ca un spital mare și cu toții suntem bolnavi într-un fel. Noi venim la biserică pentru a fi ajutați." Răspunsul Juliei transmite o învățătură valoroasă. Noi nu trebuie doar să fim toleranți în timp ce alții caută să-și depășească boala spirituală, ci trebuie să fim și buni, răbdători, de ajutori și înțelegători. Așa cum Dumnezeu ne încurajează să continuăm să încercăm, El se așteaptă ca noi să oferim altora ocazia de a face același lucru în ritmul lor. Ispășirea va fi simțită în viețile noastre într-o măsură mai mare. Atunci, noi vom înțelege că, indiferent de diferențele aparente, noi toți avem nevoie de aceeași ispășire infinită. Cu câțiva ani în urmă, un tânăr minunat pe nume Curtis a fost chemat să slujească misiune. El era genul de misionar pe care fiecare președinte de misiune se roagă să-l aibă. El se concentra și muncea din greu. La un moment dat, i s-a desemnat un coleg misionar imatur, care părea stângaci în modul său de a interacționa cu oamenii și nu era foarte entuziasmat să-și facă treaba. Într-o zi, în timp ce mergeau pe biciclete, Curtis s-a uitat în urmă și a văzut că, în mod inexplicabil, colegul lui se dăduse jos de pe bicicletă și mergea. Curtis și-a exprimat în gând frustrarea lui Dumnezeu. Ce corvoadă era pentru el să aibă un coleg pe care trebuia să-l tragă peste tot pentru a realiza ceva. Câteva momente mai târziu, Curtis a avut sentimentul profund că Dumnezeu îi spunea, "Știi, Curtis, în comparație cu mine, voi doi nu sunteți deloc diferiți." Curtis a înțeles că trebuia să aibă răbdare cu colegul său imperfect, care totuși încerca în felul său. Invitația mea pentru toți este să ne evaluăm viețile, să ne pocăim și să continuăm să încercăm. Dacă nu încercăm, suntem doar păcătoși din zilele din urmă. Dacă nu perseverăm, suntem lași din zilele din urmă. Și dacă nu le permitem altora să încerce, suntem fățarnici din zilele din urmă. Când încercăm, perseverăm și îi ajutăm pe alții să facă la fel, suntem adevărați sfinți din zilele din urmă. Pe măsură ce ne schimbăm, vom înțelege că Dumnezeu ține cu adevărat mai mult la cine suntem și la cine devenim decât la cine am fost odată. Sunt profund recunoscător pentru Salvator, pentru ispășirea sa infinită și pentru profeții din zilele din urmă care ne încurajează să fim sfinți din zilele din urmă, să continuăm să încercăm. Depun mărturie despre faptul că Salvatorul trăiește. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
De fericire, a fost în perioada în viața mea când era motivat de dorința de a dobândi titluri și autoritate. Acel lucru a început în mod inofensiv. În timp ce mă pregăteam să slujesc în misiune cu timp de plin, fratele meu mai mare a fost desemnat să fie conducător de zonă în misiunea sa. Am auzit atât de multe lucruri bune spuse despre el, încât îmi doream ca aceste lucruri să fie spuse și despre mine. Am sperat să ajung să dețin o funcție similară și cred că m-am rugat pentru acest lucru. Din fericire în misiune am învățat o lecție puternică. În luna octombrie, președintele Dieter Uftorf a spus: de-a lungul vieții am avut ocazia de a interacționa cu unii dintre cei mai competenți și inteligenți oameni, bărbați și femei deopotrivă, care trăiesc în această lume. Când am fost mai tânăr, am fost impresionat de cei care erau educați, realizați, împliniți și lăudați de lume. Însă, de-a lungul anilor, am ajuns să înțeleg că sunt cu mult mai impresionat de acele suflete minunate și binecuvântate care sunt cu adevărat bune și fără vicleșug. Închid citatul. Eroul meu din Cartea lui Mormon este un exemplu perfect a acestui tip de suflet minunat și binecuvântat care a fost cu adevărat bun și fără vicleșug. Și Blon a fost unul dintre fiul lui Alma cel tânăr. Noi suntem mai familiarizați cu frații săi, Helaman, care avea să fie succesorul tatălui său, și Cory Anton, care a dobândit oarecare notorietate ca fiind misionarul care a avut nevoie de câteva sfaturi din partea tatălui său. Lui Helaman, Alma i-a scris 77 de versete. Lui Cory Anton, Alma i-a dedicat 91 de versete. Lui Shiblon, fiului său mijlociu, Alma i-a scris doar 15 versete. Cu toate acestea, cuvintele sale în aceste 15 versete sunt puternice. Și acum, fiul meu, am încredere că voi avea mare bucurie în tine datorită neclintirii tale și a credinței tale în Dumnezeu, căci așa cum tu ai început în tinerețea ta să privești către Domnul Dumnezeul tău, tot așa cum nădăjduiesc că vei continua în tinerețea ținerea poruncilor lui, căci binecuvântat este acela care rabdă până la sfârșit. Și eu zic ție, fiul meu, că deja am mare bucurie în tine datorită credinței și sârguinței tale și a răbdării și a îndurăturilor tale îndelungate în poporul zoramiților. Deși a vorbit lui Shiblon, Alma a vorbit și lui Cory Anton despre el. Alma a spus: nu ai observat neclintirea fratelui tău, credința lui și sârguința lui în ceea ce privește ținerea poruncilor? Iată, el nu a dat un exemplu bun pentru tine? Se pare că Shiblon a fost un fiu care vrea să-i facă pe plac tatălui său și a făcut ceea ce era drept, pentru că era bine și nu pentru laudă, funcție, putere, onoruri sau autoritate. Helaman trebuie să fi știut și să fi respectat acest lucru, căci ea, în credința lui Shiblon, custodia asupra cronicilor sacre pe care le primise de la tatăl său. În mod sigur, Helaman a avut încredere în Shiblon, deoarece el era un om drept și el călea drept în fața lui Dumnezeu și el avea grijă să facă bine tot timpul, să ține poruncile Domnului Dumnezeului său. Se pare că acest lucru este într-adevăr caracteristic în ceea ce îl privește pe Shiblon. Nu sunt foarte multe lucruri consemnate despre el privind perioada în când a avut posesiunea cronicilor sacre și până când el a încredința lui Helaman. Shiblon a fost cu adevărat un bun și fără vicleșug. El a fost o persoană care și-a sacrificat timpul, talentele și efortul pentru a ajuta pe alții, pentru a înălța spiritual datorită dragostei sale față de Dumnezeu și oamenilor săi. El este descris perfect de cuvintele președintelui lui Spencer W. Kimball. Femeile și bărbații deosebiți sunt întotdeauna mai dornici să slujească decât să stăpânească. Într-o lume în care lauda, funcția, puterea, onorurile și autoritatea sunt căutate sub orice formă posibilă, eu cinstesc acele suflete minunate și binecuvântate, care sunt cu adevărat bune și fără vicleșug, pe aceia care sunt motivate de dragostea lui Dumnezeu și de aproapele lor, acele femei deosebite și acei bărbați deosebiți care sunt mai dornici să slujească decât să stăpânească. Astăzi sunt unii care vor să credem că eforturile noastre de a fi remarcați pot avea succes doar prin obținerea funcțiilor de putere. Totuși, din fericire, sunt mulți care nu sunt influențați de această perspectivă. Ei remarcă prin eforturile de a fi cu adevărat buni și fără vicleșug. Am găsit astfel de oameni în toate clasele sociale și în numeroase religii și îi găsesc în număr mare în rândul ucenicilor lui Hristos care s-au convertit cu adevărat. Îi cinstesc pe acei care slujesc în fiecare săptămână în episcopiile și ramurile din întreaga lume, făcând mult mai mult decât este necesar în îndeplinirea chemărilor. Însă chemările vin și trec. Pentru mine este cel mai impresionant faptul că sunt mulți care, fără a avea chemări oficiale, găsesc modalități prin care slujesc altora și înalță spiritual. Un frate ajunge mai devreme la biserică pentru a aranja scaunele și rămâne după adunări pentru a face curățenie în capelă. O soră alege cu bună știință un scaun lângă o soră nevăzătoare și nu doar pentru a o saluta, ci pentru a cânta imnurile suficient de tare încât sora nevăzătoare să poată auzi cuvintele și să cânte și ea. Dacă vă uitați cu atenție în episcopia sau ramura dumneavoastră, veți găsi astfel de exemple. Întotdeauna sunt membrii care par să știe cine are nevoie de ajutor și când să ofere ajutor. Este posibil că eu să fi primit prima lecție despre sfinții cu adevărat buni și fără vicleșug atunci când eram tânăr misionar. Am fost mutat să slujesc într-o zonă alături de un vârstnic pe care nu-l cunoșteam. Auzisem alți misionari vorbind despre faptul că el nu primise niciodată vreo însăcinare de conducere și că avea probleme cu limba. Dar pe măsură ce am ajuns să-l cunosc pe acest vârstnic, mi-am dat seama că era unul dintre cei mai supuși și credincioși misionari. El studia când trebuia să studieze, muncea când trebuia să muncească, pleca din apartament când trebuia și se întorcea când trebuia. Studia cu sârguință limba coreană și deși pentru el limba era foarte dificil. Când mi-am dat seama că aceste comentarii pe care le auzisem despre el nu erau adevărate, am înțeles că acest misionar fusese catalogat greșit. Am vrut să spun întregii misiuni ce descoperisem despre acest vârstnic. Am împărtășit președintelui meu de misiune dorința mea de a corecta această neînțelegere. Răspunsul său a fost: Tatăl Ceresc știe că acest tânăr este un misionar de succes și eu la fel. Am mai adăugat: acum știi și tu, deci cine altcineva mai contează? Acest președinte de misiune înțelept m-a învățat ce era important în slujire, iar acest lucru nu era lauda, funcția, puterea, onoarea sau autoritatea. Aceasta a fost o lecție deosebită pentru un tânăr misionar care era prea concentrat asupra titlurilor. Ținând în minte această lecție, am început să mă gândesc la viața mea din trecut și îmi dădeau seama cât de des am fost influențat de bărbați și femei care, la timpul respectiv, nu dețineau titluri sau funcții mărețe. Unul dintre aceste suflete cu atribuții ca șiblon a fost învățătorul meu de seminar, când eram în clasa 11 la liceu. Acest om bun a preiat un seminar timp de 2 sau 3 ani, dar mi-a deschis inima într-un mod care m-a ajutat să dobândesc o mărturie. El nu era cel mai popular învățător din școală, dar era mereu pregătit, iar influența pe care a avut-o asupra mea a fost puternică și de durată. Una dintre puținele ocazii când l-am văzut pe acest bărbat în cei 40 de ani care au trecut de când mi-a predat, a fost când a venit să mă vadă la înmormântarea tatălui meu, în mod singur. Sigur, acela nu a fost un gest motivat de dorința de a dobândi vreun titlu sau vreo putere. Îl cinstesc pe acest învățător devotat și pe mulți ca el care au fost cu adevărat bun și fără vicleșug. Îl cinstesc pe învățătorul școlii de duminice, acel învățător care nu doar le predă cursanților săi duminica în timpul orei, ci le predă și are o influență asupra lor prin faptul că îi invită la micul dejun alături de familia lui. Îl cinstesc pe conducătorii tinerilor care participă la activitățile sportive și culturale tinerilor. Îi cinstesc pe bărbatul care scrie mesaje de încurajare a vecinilor și pe femeia care trimite prin poștă felicitări de Crăciun, ci și le distribuie personal membrilor familiei și prietenilor. Îl cinstesc pe fratele care și-a format rutina de a lua vecinul la o plimbare cu mașina are parte zile posomorâte cauzate de boala Alzheimer. Aceste lucruri nu sunt făcute pentru laudă și onoruri. Aceste femei și bărbați nu sunt motivați de posibilitatea de a primi titluri de autoritate. Ei fac ce este bun continuu, asemenea lui Shiblon. Mă întristez când aud despre unii care încetează să mai slujească sau chiar să mai vină la biserică pentru că sunt eliberați dintr-o chemare sau se simt trecuți cu vederea în legătură cu o anumită funcție sau cu un anumit titlu. Sper eu că într-o bună zi ei vor învăța lecția pe care eu am învățat-o când eram tânăr misionar, că slujirea care contează cel mai mult este de obicei recunoscută doar de Dumnezeu. În căutarea propriilor interese, am uitat noi de interesele lui Dumnezeu? Unii vor spune, dar am foarte multe de făcut pentru a deveni ca cei pe care i-ai descris. Vestea cea bună a Evangheliei lui Hristos este că dorințele inimilor noastre pot fi schimbate, iar scopurile noastre pot fi elevate și rafinate. Când suntem botezați pentru a deveni parte adevăratei turme lui Dumnezeu, începem procesul prin care devenim făpturi noi. De fiecare dată când ne rănuim legământul făcut la botez, luând din împărtășenie, suntem un pas mai aproape de obiectivul suprem. Pe măsură ce ținem acest legământ, avem acces la tăria de a jeli cu cei care jelesc și de a-i mângâia pe cei care au nevoie să fie mângâiați. Prin acest legământ, avem parte de harul care ne permite să-L slujim pe Dumnezeu și să ținem poruncile sale, inclusiv să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Prin acest legământ, Dumnezeu și Hristos ne ajută ca noi să-i putem ajuta pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Tot ceea ce vreau în viață este să fiu pe placul taților mei, atât celui pământean, cât și celui ceresc, și să fiu mai asemănător lui Shiblon. Îi mulțumesc tatălui meu ceresc pentru sufletele asemănătoare celui lui Shiblon, ale căror exemple mi oferă și ne oferă tuturor speranță. În viețile lor vedem o mărturie despre un tată ceresc iubitor și despre un salvator grijuliu și plin de compasiune. Îmi adaug mărturia lângă cele ale lor, alături de angajamentul de a mă strădui să fiu mai asemănător lor, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful.
Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au vorbit în această după-amiază și pentru frumoasa muzică interpretată. Amintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centrul de conferințe în această seară, la ora 6, ora de vară în zona de munte. Transmisiunea emisiunii corului Tabernacului Mormon va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la ora 10, ora de vară în zona de munte. Sesiunea de duminică dimineață a conferinței va începe imediat după aceea. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Quentin L. Cook din cvormul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va încheia această adunare interpretând cu toți în munca Domnului să înaintăm. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Randy D. Funk din cei 70.
In this Easter season,
în acest sezon de Paște, reflectăm asupra mântuirii oferite Salvătorul nostru, Iisus Hristos, și ne bucurăm datorită ei. Neliniștea care se face simțită pe întreg pământul din pricina răutății lumești creează sentimente de vulnerabilitate prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, impactul răutății, inegalității și nedreptății face pe mulți să creadă că viața este în mod natural nedreaptă. Indiferent cât de mari pot fi aceste încercări, ele nu trebuie să ne distragă atenția de la a ne bucura și a sărbători această mijlocire supremă a lui Hristos în folosul nostru. Salvatorul a câștigat într-adevăr victoria asupra morții. Cu milă și compasiune, El a luat asupra sa nedreptățile și încălcările noastre, astfel mântuindu-ne și împlind cerințele dreptății pentru toți cei care se vor pocăi și vor crede în numele Său. Murețul Său, sacrificiul ispășitor, are o însemnitate supremă care nu poate fi înțeleasă de mintea umană. Această dovadă plină de har oferă pacea care întrece orice înțelegere. Atunci, cum facem față realităților dure care ne înconjoară? Soția mea, Mary, i-a plăcut mereu câmpurile de floare a soarelui. Se bucură atunci când, în cele mai neașteptate locuri apar pe marginea drumului. Ca să ajungem la casa în care locuia bunicii mei, trebuia să mergem pe un drum nepavat. Când luam pe acel drum, mare întrebare desea. Crezi că o să avem azi acel câmp minunat de floare soarelui? Am fost surprinși să descoperim că floarea soarelui crește din abundență în pământ, afectat de utilajele agricole și de săpăzire și de acumularea de resturi materiale, astfel încât nu este considerat solul ideal în care să crească aceste flori sălbatice. Una dintre trăsăturile remarcabile ale florii soarelui sălbatice, pe lângă faptul de a crește în pământ nepropice, este felul în care floarea proaspăt înmugurită se îndoaie după soare. Astfel, ea primește energia necesară înainte să-și dezvăluie superbă culoarea galbenă. Asemenea, florii soarelui tinere, când îi urmăm pe Salvatorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu, noi înflorim și ne înfrumețăm în pofida multor circumstanțe neplăcute în care ne aflăm. Într-adevăr, El este lumina și viața noastră. În pildă groului și neghinei, Salvatorul le-a declarat ucenicilor că cei care rănesc și fac nedreptăți vor fi adunați și alungați din împărăția sa. Dar, vorbind despre cei credincioși, El a spus, atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Ca ucenici ai lui Hristos, trăind într-o lume ostilă care se află, într-adevăr, într-o stare de neliniște, putem înflori și prospera în mod individual, dacă avem rădăcini puternice în sol dragostei Salvătorului și urmăm învățăturile cu umilință. Abilitatea noastră de a rămâne ferm și fidel și de a urma pe Salvător în ciuda vicisitudinilor vieții se îmbunătățește semnificativ prin intermediul familiilor drepte și al unității centrate pe Salvător din cadrul episcopilor și ramurilor noastre. Rolul familiei în planul lui Dumnezeu este de a ne aduce fericire, a ne ajuta să învățăm principii corecte într-o atmosferă plină de dragoste și a ne pregăti pentru viața eternă. Frumoase obiceiurile religioase din cadrul familiei trebuie să fie sădite în aninile copiilor noștri. Unchiul meu, Vaughan Roberts Kimball, a fost un student bun, un scriitor în devenire și un jucător de fotbal american în cadrul UBY. Pe 8 decembrie 1941, l-a auzit după atacul de la Pearl Harbor, el s-a înrolat în forțele navale ale Statelor Unite. În timp ce se afla într-o misiune de recrutare în Albany, New York, a scris un scurt articol care a apărut în Reader's Digest. Revista l-a plătit cu $200 și i-a publicat articolul intitulat Ce oră este acasă? În numărul din mai 1944 al revistei. Articolul său din Reader's Digest, în care scrie din perspectivă unui marinar, menționează în parte Ce oră este acasă? Într-o seară în Albany, New York, l-am întrebat pe un marinar ce oră era. A scos un ceas imens și a spus Este 7:20. Știam că era mai târziu. Ți s-a oprit ceasul, nu? Am întrebat. Nu, a spus el. Încă sunt pe oră standard din zona de munte. Sunt din sudul statului Utah și m-am alăturat forțelor navale. Tata mi-a dat acest ceas. Mi-a spus că mă va ajuta să mă amintesc de casă. Când ceasul mereu arată ora 5 dimineață, știu că tată merge să mulgă vacile. Și în fiecare seară, când arată ora 7:30, știu că întreaga familie se află la masă și ia cină. Iar tată îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ce au pe masă și îi cere să aibă grijă de mine. A încheiat el, mi-e destul de ușor să aflu ce oră este acolo unde mă aflu. Ceea ce vreau să știu este ce oră este în Utah. La scurt timp după ce a trimis articolul, Van a fost repartizat să servească pe vas, în frontul din Pacific, pe 11 mai 1945, în timp ce slujea pe portavionul USS Bunker Hill, lângă Okinawa, vasul a fost bombardat de 2 avioane kamikaze. Aproape 400 de oameni din echipaj au murit, inclusiv unchiul meu, Van. Vârstnicul Spencer W. Kimball a exprimat sincerele sentimente de simpatie tatălui lui Van, recunoscând demnitatea lui Van și menționând încredințarea oferită de Domnul că cei care mor în mine nu vor gusta moartea, pentru că ea va fi dulce pentru ei. Tatălui Van a spus cu blândețe că, deși Van a decedat pe mare, Dumnezeu l-a luat la casa lui cerească. 20 de ani mai târziu, președintele Spencer W. Kimball a vorbit despre Ivan în cadrul unei conferințe generale. Printre altele, el a spus, am cunoscut această familie foarte bine. Am genunchiat în rugăciune fierbinte cu membrii ei. Instruire din cadrul căminului a adus binecuvântări eterne pentru această familie numeroasă. Președintele Kimball a îndemnat fiecare familie să îngenuncheze pentru a se ruga de două ori pe zi pentru fii și fiicele lor. Frați și surori, dacă ne vom ruga cu credință în familie, dacă vom studia cu credință din Scripturi în familie, dacă vom avea seară în familie, dacă vom oferi binecuvântări ale preoției și vom respecta ziua de săbat, copiii noștri vor ști ce oră este acasă. Ei vor fi pregătiți pentru un cămin etern în ceruri, indiferent de ce li se întâmplă în această lume dificilă. Este absolut important ca toți copiii noștri să știe că acasă sunt iubiți și în siguranță. Soțul și soția sunt parteneri egali. Ei au responsabilități diferite, dar complementare. Soția poate avea copii, ceea ce binecuvântează întreaga familie. Soțul poate primi preoția, ceea ce binecuvântează întreaga familie. Dar în Consiliul Familiei, soțul și soția ca parteneri egali iau cele mai importante decizii. Ei decid în ce fel vor fi învățați și disciplinați copiii, cum vor fi cheltuiți bani, unde vor locui și multe alte lucruri de familie. Aceste decizii sunt luate împreună, după ce se caută îndrumare de la Domnul. Obiectivul este o familie eternă. Lumina lui Hristos învață pe toți copiii lui Dumnezeu despre natura divină a familiei. Una dintre scriitoarele mele preferate, care nu împărtășește credința noastră, a spus următorul lucru. Atât de multe lucruri din viață sunt irelevante, dar familia este lucru real, lucru durabil, lucru etern, lucru pe care trebuie să protejăm și căruia trebuie să-i fim loiali. Biserica ne ajută să ne concentrăm asupra Salvatorului, împreună cu familie unită. Pe lângă familie, rolul bisericii este de asemenea însemnat. Biserica oferă structură și mijloace pentru predarea Evangheliei lui Iisus Hristos tuturor copiilor lui Dumnezeu. Ea oferă autoritatea preoție de a administra rânduile necesare salvării și exaltării tuturor celor care sunt demni și dornici să le accepte. În lume există conflicte violente, nedrepte și se pune foarte mult de accent pe culturi divergente și pe egalitate. În biserică, în afară de acele unități organizate în funcție de limbă, episcopiile și ramurile noastre sunt delimitate geografice. Noi ne împărțim în funcție de clase sociale și rang. Ne bucurăm de faptul că oamenii de toate rasele și culturi socializează împreună în congregații drepte. Familia pe care ne oferă episcopia este important pentru progresul, fericirea și efortul nostru personal de a fi mai asemănător lui Hristos. Adesea, culturile înstrăinitează oamenii și sunt uneori o sursă de violență și discriminare. În cartele mormon se folosesc termeni dintre cei mai tulburători pentru a descrie tradițiile strămoșilor nedrepți, care au dus la violență, război, fapte rele, ticăloșie și chiar la distrugerea unor popoare și națiuni. Nu există puncte de plecare mai bun din scriptori ca patru nefii pentru a obține o descriere a culturii bisericii, atât de esențială fiecărui dintre noi. O parte din versetul 2 ne realitează. Oamenii erau toți convertiți la Domnul, pe toată fața țării, atât nefiți cât și lameniți. Și nu era niciun fel de conflicte și certuri dintre ei. Iar fiecare om se purta cu drepte față de celălalt. În versetul 16 citim, și cu siguranță nu a putut să fie niciun popor mai fericit printre toate poporile care au fost făcute de mână lui Dumnezeu. Faptul că nu existau conflicte au fost atribuit dragostei lui Dumnezeu, care trăiește în inimile oamenilor. Aceasta este cultura pe care dorim să o avem. Convingerile și valorile cultuare profunde sunt o parte fundamentală a identității noastre. Tradițiile care țin de sacrificiu, recunoștință, credință și dreptate trebuie să fie prețuite și menținute. Familiile trebuie să se bucure de tradițiile care clădesc credință și să le protejeze. Una dintre cele mai însemnate trăsături ale fiecărei culturi este limba sa. În San Francisco, zona California, unde am trăit, existau 7 unități cu vorbitori de limbi străine. Doctrina noastră cu privire la limbi este explicată în secțiune 90, versetul 11 din Doctrină și Legăminte, pentru că se va întâmpla în acea zi ca fiecare om să audă plenitudinea Evangheliei în propria lui limbă și în limbajul lui propriu. când copiii lui Dumnezeu se roagă lui în limba lor maternă. Aceea este limba în care exprimă cele mai profunde gânduri și emoții. Este clar faptul că limba maternă este prețioasă fiecărui popor. Fratele meu, Joseph, este medic și a practicat timp de mulți ani în zona Golfului San Francisco. O somoană în vârstă, membra a bisericii, care era o pacientă nouă, a venit la biroul său. Avea o durere teribilă de cruntă. A fost diagnosticată cu piatră la rinic și a urmat un tratament corespunzător. Această membră credincioasă a spus că scopul ei inițial a fost doar de a înțelege care era problema pentru a se putea ruga în somoană Tatălui ei ceresc cu privire la problema ei de sănătate. Este important ca membrii să înțeleagă Evanghelie în limba lor maternă pentru a se putea ruga și acționa în acord cu principiile Evangheliei. Chiar și atunci când avem parte de diversitate lingvistică și a tradiții culturale frumoase și înălțătoare, trebuie ca inimile noastre să fie legate în unitate și dragoste. Domnul a afirmat în mod categoric, fiecare om să-și respecte fratele său ca pe sine însuși. Fiți unul și dacă nu sunteți unul, nu sunteți ai mei. Deși prețuim diversitatea culturală adecvată, țelul nostru este să fim uniți în orice aspect, în cultură, obiceiurile și tradiția Evangheliei lui Iisus Hristos. Ne dăm seama de faptul că unii membri au întrebări și nelămuriri pe măsură ce caută să-și întărească mărturile și credință. Trebuie să avem grijă să nu fim critici sau să judecăm pe cei care au nelămuriri, mici sau mari. În același timp, cei care au nelămuriri ar trebui să facă tot ce pot pentru a-și întări credință și mărturie. Cel mai bun mod de a rezolva întrebările sau nelămuririle sunt studierea, meditarea, rugăciunea, punerea în practică a principiilor Evangheliei și conciliarea cu conducătorii corespunzători în spiritul răbdării și al umilinței. Unele persoane au afirmat că azi mult mai mulți membri părăsesc biserica și că este mai multă îndoială și necredință decât în trecut. Pur și simplu, acest lucru nu este adevărat. Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților în zilele din urmă, nu a fost niciodată atât de puternică. Numărul de membri care își retrag numele din registrul de biserică a fost mereu foarte mic și este mult mai mic în ultimii ani decât a fost în trecut. Creșterea în aspecte care pot fi măsurate, cum ar fi numărul de membri înregistrați care dețin o recomandare pentru templul valabilă, adulți plătitori integral de zeciuială și numărul celor care slujesc în misiune, a fost semnificativă. Permiteți-mi să spun din nou, biserica nu a fost niciodată atât de puternică, dar amintiți-vă că valoarea sufletelor este mare în fața lui Dumnezeu. Întindem tuturor o mână de ajutor. Dacă realitatea cruntă pe care le aveți înfruntat în acest moment par fără speranță și copleșitoare și aproape de nesuportat, amintiți-vă că prin durerea profundă din Ghețimane și tuturor și durerea și de neînțeles de pe căpățână, Salvatorul a dus la bun sfârșit spășirea, care înlătură cele mai teribile poveri din această viață. A făcut-o pentru dumneavoastră și a făcut-o pentru mine. A făcut-o pentru că ne iubește și pentru că se supune Tatălui și îl iubește. Vom fi salvați de la moarte, chiar și din adâncările oceanului. Protecțiile noastre din această viață și din eternitate vor fi obținute printr-o viață personală și de familie trăită în dreptate, prin rânduiele bisericii și prin faptul de a urma pe Salvator. Acestea sunt refugiile noastre din calea furtunii. Cei care simt că sunt singuri pot continua neclintiți să trăiască în dreptate, știind că ispășirea îi va proteja și binecuvânta dincolo de abilitatea lor de a înțelege pe deplin. Trebuie să ne amintim de Salvator, să ne ținem legăminte și să-L urmăm pe Fiul lui Dumnezeu, așa cum floarea soarelui urmărește lumina soarelui. Urmând lumina și exemplul său, vom avea parte de bucurie, fericire și pace. După cum proclamă Psalmul 27 și un imn preferat, Domnul este lumina și mântuirea mea. În acest sfârșit de săptămână de Paște, în calitate de apostol al Salvatorului, depun mărturie solemnă despre învierea lui Iisus Hristos. Știu că trăiește, îi cunosc glasul, depun mărturie despre divinitatea sa și despre realitatea ispășirii. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Work of the Lord, that when life is o'er. Our Father in heaven,
dragul Tatăl nostru din ceruri, la concluzia acestei sesiuni inspirate, exprimăm recunoștința noastră pentru mesajele puternice, muzică frumoasă și Spiritul Tău care a fost cu noi. Suntem recunoscători pentru prilejul pe care am avut-o în această sesiune să susținem pe președintele Thomas S. Monson ca profetul, văzător și revelatorul tău pe pământ astăzi. Și pentru consilierii lui și cuvântul celor 12 apostoli și chemările lor sacre, îi iubim. Și suntem recunoscători pentru învățăturile și ghidul lor. Suntem recunoscători de asemenea pentru cei care au fost susținuți astăzi și pentru cei care avem o apreciere pentru slujirea lor și te rugăm ca ei să simtă iubirea noastră pentru ei. Acest weekend de Paște, în care am fost aduși aminte de aceste binecuvântări, exprimăm recunoștința noastră pentru ispășirea Fiului Tău, Iisus Hristos. Ajută-ne să ne amintim de mesajele pe care am auzit-o astăzi și ajută-ne să mergem înainte, să străduim să fim ucenici mai asemănători lui Ție și Fiul Tău, Iisus Hristos. Spunem aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost cea de-a 185-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de un cor al membrilor din Țăruși pentru tineri adulți necăsătoriți din ținuturile Davis și Weber. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.